Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda adattan daşary güýçli aýazly howa dowam edýär. Ýurdun käbir sewitlerinde howanyň temperaturasy rekord derejelere çenli aşaklady. Marvele we Apelaýetlerinde ýyldyş, gaz we elektrik üpçünçiligi juda pes. Ýylat ýylanmakda kynçylyk çekýär. Köp owalarda ýaşaýjylar oduň ýakyp ýylanýarlar. Aýazly howa mekteplerde okuwlaryň näresmi ýatyrylmagyna, jemgyýetçilik transport serişdeleriniň üpçünçiliginiň bökdemegine hem getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 13-nji ýanwarda ýurdun dürli sewitlerinden maglumat berdiler. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşeriniň habaryna görä, Marinyň Serhedawat şäherinde 13-nji ýanwara geçilen gije howanyň temperaturasy -27 gradusa çenli sowady. Bu sewitde howanyň temperaturasy hasaba alınıp başlanaly bäri iň pes 2-nji görkezijidir. Sewitde iň pes görkezijy 1905-nji ýylda hasaba alınıp, şonda howanyň temperaturasy -33.18 gradus Soçenli aşaklapdy. 2008-nji ýyldaky aýadly gyşda Serhedawatda bu görkezijy -26.17 gradusa deň bolupdy. Häzirki aýadly gyş welaýatyň tas ähli ýaşajysy üçin agyr geldi. Hususan da çetki owalarda gaz elektrik üpçünçiligi juda pes. Elektrik ýa gaz peçlerini ýakyp bolmaýar. Köp owada elektrik we gaz üpçünçiligi düýbünden ýok.
Türkmen galany etrawynyň Rahmet Toýhan birleşigine gazyň we togun güýjüniň gaty pesligi sebäpli gaz we tog peşlerini ulanıp bolmayar. Adamlar ilanma uçuyun odun satın alıp yakmanı bolyarlar. Bir teleşki odun mümanattan satın yar.
Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Sakarçäge etrawynyň daşky owalarynyň köpüsine düýbünden gaz barmaýar. Hatta gaz turbolary hem çekilmedik. Çasyn owasynyň 2-nji bölegi ojor, odun we ulumanyň tezegini ýakyp günlerini görýärler. Adamlar öýüň içinde gyş egilmaşlaryny giyip, ýagny galyň penjeklerini çykarman oturýarlar. Öýler gaty sowuk, giýjelerini hasta sowaýar diýip Sakarçägeli bir ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Barlyk häkimetler tarapından sewitin gaz çekilmedik owalarynyň ýaşaýjylaryna ýeňillikli bahadan gaz balonlary paýlanyp başlandy. Ýöne bular gaz turbolary çekilmedik owalaryň ähli ýaşaýjysyna berilmeýär.
Täzemelik yerlerine jaý salan ýaşaýjylar öýlerini obar resmiýlerini arda tapşyryp öýlerini şol ýerde ýaşaýanyny resmiýleşdirmedik bolsa onu olur. Ýeňillikli bahadan gaz turbolaryny alyp bilmeýärler. Şeýle ýaşaýjylaryň sany azal. Hökümetiň paýlaýan gaz balonlary 100 manat bolup olaryň bazardaky narhy 500-600 manat aralygyna ýetýär.
Dip habarçy aýtdy. 13-nji ýanwarda Türkmenistanyň orta mekteplerinde gyş diýen jalyş günleri tamamlanyp, okuwlar gaýtadan başlady. Köp muallim ýurdun bilim ministrliginiň mekteplerdäki gyş diýen jalyş günleriniň möhletini uzaltmagyna garaşandygyny aýdýar. Ýöne bu ýagdaý garaşylany ýaly bolmady. Muňa garamazdan marly enatalaryň köpüsi çağalaryny mektebe uwrutmady. Muňa mekteplerde ýyldyş ulgamlarynyň kadaly işlemedligi, sınıp otoglarının juda soğuk bolmağı sebep boldu. Muallimler mektebe gelen okuwçylaryň sanynyň juda azlygy sebäpli olary öýlerine goýberdiler. Her sınıpta 5-6 okuwçy bardy. Olary indi kepdäniň başında mektebe gelmelidikleri aýdyldy diýip marly muallim anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. 13-nji ýanwarda giýje ýurdun gündogor Demirgazyk welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherinde howanyň temperaturasy -25.14 gradus Soçenli sowody. Meteo jurnal neşeri munyň sewitde howanyň temperaturasy hasaba alınıp başlanyly bäri. Ýagny 1894-nji ýyldan bäri iň pes görkezijy degini aýdýar. Bu 129 ýylyň içindäki iň pes temperatura. Öňki rekord derije mundan 123 ýyl ozal hasaba alınypdy. 1900-nji ýyldaky şol görkezijy -23.18 gradusa deň bolupdy diýip neşir ýazýar. Marlylaryň güýçli aýazly howa bilen bagly ýüzeýiz bolýan bökdönüş lükleri lewapda hem gaýtalanýar. Bu sewitde hem ýylat, gaz we elektrik üpçünçiliginiň pesligi sebäpli ýylanmakda kynçylyk çekýär.
Çerçeve travının vatan livap, yasi DP ve 8 mart ovalarında gaz ve elektrik peçleri zordan işleyer.
Dip sevittaka habarçı aytte. Türkmen avatta hem köpatlı cahilere çekilen merkezleştirilen yıladış ulumları kadalı işlemeyer. Hatta olorda elini hem yıladıp olmayar. Köp adam gazya elektrik peçlerini ya da gaz plitalarının gödönöklerini yakıp koyup öylerini kızdıryarlar.
Şehirde elektrik üpçünçülük hem cüdapis tok zordan yanyar. Bu yağda şehirin bazarlarında kadarlı elektrik üpçünçülükünü yolu koymağı koşan koşan encamların bakatının ikisi gımmatlamağına hem getirdi.
Dip haberçi güçlü aya sebeple şehir yaşayıcılarının dördüncü katlara çekilen su turvalarının hem donyandığını belledi. Sevit'in orta mekteplerinde de mardakı yağdaylar gaytalanyar. 13. yanvarda mekteplere dine muallimler bardı. Ayazlı hova köçü yol hareketine hem tesir yetirdi. Yollarda köp avtulo hatardan çıkıp öçüp kaldı. Oların arasında telekeçilerin dükkanlarını ağzık daşayan küçü yük uloğları hem bar. Şehirdeki cemiyetçilik avtobuslarının sani hem ağzından 50 götürüm azaldı. Muna açık meydandaki durulgularda koyulan avtobusların ayazlı hova sebeple donup hatardan çıkmağı sebep oldu. Bu yağda işe gidiyen adamlar da transport böktönçlüğünü dörüttü.
Adamlar hususi içiliğindeki avtobuslar olmasa neyemi ederlerdi bilmedim. Entegim şolar adamların dağdını yetiştiler.
Dip haberçi bu avtobusların giycelerini yapık genişlikte koyulup ayazlı hovadan gorol yandığını hem aittı. Paytıktak haberçi cemiyetçilik transport serişteler bilen bağlı böktönçlüklerin aşavatı hem dörendiğine diyar. Avtobuslar çoğunludaki durulguda açık meydanda koyulyar. Bu olsa oların hareketlendiricilerinin donup hatardan çıkmağına getiriyar. 13. yanvarda İrden paytıktın köçelerine çıkan avtobusların sahne cuda az oldu. Yaşayıcılar vaktinde işe ve okuğa barıp bilmediler deyip paytıktaki haberçi belledi. Türkmenistan'da şöyptenin başından beri adatı olmadık ayazlı hova devam ediyor. Türkmen metbuatı bu arada kıyısı mağlumat berse de bunun ulan bağlı ilatın yüzeyiz olayan kıyınçılıklar var da hiç saat aitmayar. Ağlı berse de yanlıç enerji serişlerine bay Türkmenistan'da güz kış pasırlarında hususan da aşı soğuk hovada yaşayıcıların gaz, elektrik, su ve yıladış ulamlarında böktönçlükler yıl yıldan yüze çıkıyor. Hakimiyetler bu meseleni her yılın güyüz paslığında ençeme gerek ara alıp maslahatlaşsalar da bu böktönçlükler yıllar boyu devam edip geliyor.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini Kutkom web saytini böktönçsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmağın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Günnogur Seftin Administrativ Merkezinin resmiler üstümüzdeki ilin duvamını geçirecek köpçülük çarelerine katnaşmağın tertibi bilen bağlı kevr tədi ütkötmeleri ıglan ediyerler. İdara kârhanaların yolbaşlarına köpçülük çarelerine aynıklı ve sayıvanlı katnaşmak qadağın ediliyer. Şelide bundan velak çarelere dünge 40 yaşı yetmedik zinanların katnaşmalıdığını utalıyar. Hakimiyetler beylik kevr uğurlar bilen bir xatırda yeni bir gedik ayal gidilere gözevçülük meselelerini ünlü çekerler. Türkmenabad'ın şehir hakimliği 12. yanvarda üstümüzdeki yılın köpçülük çarelerini ara alıp masalatlaştı. Yığınakta yılın devamına geçirilecek köpçülük çarelerinin tertibi bilen bir xatırda beylik kevr meseleler. Şoltanlı hakimiyetlerin ayalı gidilere değişli milli lüvas talapları yeni bir gedik nıqtaldı. 12. yanvarda Türkmenabad şehir hakimliğine ulu yığınak geçirildi. Duruşluğu devlet idare kârhanalarının işgâleri ve yolbaşı düdümleri katnaştı deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten mağlumat verdi. Yılın devamında geçirilecek köpçülük çarelerinin kuramaçılık işleri şol bir vaatta idare kârhanalarda ayalı gidilerin öğürlerini alıp barışına gödevçülük meseleleri yığınakın gün tertibine girdilen esası uğurlar oldu.
Köpçülük çarelerine katnaşan ayalıydılar yakalı, uzun köynek giymeli, milli öyme dakınmalı. Çarelere katnaşan yolbaşçı düzüme dabaraların duvamında aynık dakınmaklık ve sayıvan götürmeklik qadağın ediliyer. Şeylede çarelere dine 40 yaşa yetmedik zinanların katnaşmalıdığı bellenip geçildi.
Diýip bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Türkmen resmileri her ýyl baş maksady döwlet siýasatyny mahabatlandyrmakdan we wagt etmekden ibaret bolan köpçülük davralarynyň tertibini tasdiklaýar. Şeýle davralara büdjet işgärleri köplenç mejbur gatnaşdyrylýar. Türkmen abadyň şäher häkimliginde geçirilen ýygnaga gatnaşyjylar öňki ýyllardan tapawutlulukda bu ýyl Xaz köp çərənin meyilləşdirilənliyini aydiyarlar. Duşuqun davamına davaraların quramoçuluk işirilən bir xatırda idarə kərxanalarda ayalqidların iş yerlərini, öyədlərini alıp barışlarını, gödəvçülük meselələrini həm ser edildi deyip büdjeti işgərlər aydiyarlar. Türkmen hükümetleri xüsusana sonqı bir yıl tövrək vaqt vəri zinan rayetleri oların iş yerlərini, öyədlərini nəhil alıp barmaldıklarını, nəhil eyniş qeymeldiklarını, xayfi gödəvlük sirişdələrindən peydalanıp öyədlərini Nähili ferenjan bermeldiklerini gödögçülük etmegi mühüm zerurlyk hasaplaýar. Türkmenabatda geçirilen ýonakda häkimetler zinanlaryň iş ýerlerini özlerini alyp barışlaryny gödögçülük etmegiň wajybdygyny ýene bir gezek notadylar. Tewit ýol başlaryna görä aýal gyzlar iş ýerlerini milli lybaslarda bolmaly, öýme ýa-da ýağlyk takynmaly, saçlaryny boýamaly däl. Ýasama dyrnak goýdurmaly däl, dyrnaklaryny ösdürmeli däl we ýasama kirpik goýdurmaly däl. Şeýle-de aýal gyzlaryň saçlary öýmeleriň ýa-da Yağlıkların aşağından köp görünmeli däl. Dinanların saçlarının köp bölügi öýmelerin ya da yağlıkların aşağında bolmaly. Şehir häkimliginde geçirilen ýygnaga gatnaşyjy ýolbaşçy düzüme öz garamagyndaky işgärler bilen ýygnaklary geçirmek we bu meseleleri gozgamak tapşyryldy. Ýygnakda türkmen dinanlarynyň aklagyna has köp üns berildi diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Köpçülük çäherlerine dinanlar gök we gyzyl köýnekleri geýmeli edilýärler. Şeýle-de çäherä gatnaşýan aýal gyzlaryň milli öýme ya da Yağlık takınmakları gayta nutaldı. Hazatlık radyosu zinanlara değişti çayaklandırmaları ve köpçülük şehirleri bilen bağlı tədi talapları boyunca Türkmen abadın şehir hakimliğinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun əhli sevitlerine ilgiderli geçirilen köpçülük şehirleri ve şehirli şehirleri büdjet işgərlerinin okulçu yaşların ve talipların mecburu çekilmeyi varadak malumatları boyunca beyanat vermeyer. Döwlet siýasatyny mahabatlandyrýan we wagt edýän mejburi çäherelerde köplenç bayramçylyk tansory, çykyşlar, sahna oýunlary ýerine ýetirilýär. Oglan gyzlar tans edýär, döwlet ýolbaşlaryny öwýän aýdym saatlar ýaňlanýar. Şehri çäherelerde büdjet işgärleri we tarif bir köplenç mejburi tomoşaçy ýa-da jany diwar hökmüne ulanylýar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenabat şäheri prezidentiň saparyna taýýarlyk görýär. Serdar Berdimuhammedowyň Gündogar welaýaty barjagy barada resmi maglumat berilmedi. Kim bolsa yerli häkimetler ýylatyň gatnaşmagynda ýowar gurnap şäheri timarlamak, bedemek bilen meşgullanýarlar. Ýowara gatnaşýan adamlaryň aýdyşyna görä prezidentiň libaba 20-nji we 30-njy ýanwar aralygynda barmagyna garaşylýar. Şu sebäpden Türkmenabatyň aeroportdan gaýdan köçeleri we olaryň öklöri timarlanýar. Bu arada Azatlyk habarçysy 10-njy ýanwarda şeýle maglumat berdi.
Prezidentiň Lebap vilayatyna iş saparyny amala aşyrjagy barada aýdylandan soň, Türkmenabadyň halkara aeroportundan gaýdýan arkada köçesiniň ugrunda yerleşýän 40 ýaşaýyş jaýynyň ibaret toplumda güýçli depginde iş alınıp barylýar.
Dip habarçymyz aýdýar. Ol edilmeli esasy işleriň binalaryň daşdan synlanda kämil bolmagyna degişlidigini bellýär.
Şol arkada köçeden geçip baryarka, jaýlaryň ähli äpişgelerinde hökman tutup bolmaly. Häzir tapan zatlaryny berkidip goýdylar.
Dip habarçy aýdýar. Bu köp ugurly jaýlar dekabrda bitaraplyk bayramçylygyna gabatlanyp dowrally ýagdaýda açylypdy. Habarçylar jaýlaryň gysga gara entek doly taýyn bolmanka ulanylşy berilenligini aýdýarlar. Jaýlaryň içi çala renklenip, petheli materiallar bilen oňurldy. Lagym üçünçiligi işlemýär. Dip habarçymyz şu sebäpden täze jaýdyň atanlyjy jolugyň göçüp baranlygyny aýtdy. Onuň söýlerine görä 40 jaýyň 1200 kwartirasyndan diňe 20 çemesinde adamlar ýaşaýar. Olaryň jaýlardaky esasy oňaýlyklar bolmadan kösenýänligini habarçy bellädi. Türkmenabatdaky habarçylaryň ýene bir aeroportyň ugrundaky bu ýaşaýyş toplumunda jaý alan eýlerine gysgaly duýduruş edilenligini habar berdi. Olardan tiýden tiýiz aýnalary daşyndan ýapýan jalüz ýagny demir saýawan oturtmak talap edilipdir.
жалюзу койдурмалы дип буйрук келди. Эмме хожолуклары телефон эдип чагырдылар. Бу курал өңүм кымматты. Хер айына 1000 манаттан түшөр. Инди бу хабардан соң аны сатыган дүкөндөр бирден бахалары тас 2 эсе кымматлаттылар.
Дип хабарчымыда айтты. Түркмен авадын аркада көчө темада мәхкемәтләрнең үнс мәркәзенә дүшәр айратынын президентның сапарларының өңян аэропорттан гайдан бу көчө арасылан яр юлар кумбасан yerlerine çağıldaşlar düşülýär. Yol uğrundaky ähli zatlar ışıklandyryş sütünlörünün çyrylaryny çenli etki bilen elde ýuwlýar. Prezidentiň vilayetleri wagtyl-wagtyl eden saparlary barada öňünden resmi habar berilmeýär. Adatça saparyň boljagy görülýän taýýarlyklardan belli bolýar. Köplenç boljak sapar barada ýowarlary sürülýän büdjet işgärlerini aýdylýar. Esasan döwlet baş tutanynyň barjak ýerleri taýýarlanýar, binalar reňklenýär, gazonlar timarlanýar, gerek bolsa olara emeli reňk berilýär. Köçelerdäki itler tutulup ýok edilýär. Ekin meýdanlarynda haşal otlar goporlýar, gumun içinde emeli çopon goşlary taýýarlanýar. Şeýle taýýarlyklar aýyň başyndan beri Balkan welaýatynda hem görüldi. Türkmenbaşy şäherinde häkimliň we edara karhanalaryň işgärleri täzeýil bayramçylygynda berilen resmi dinç günlerinde köçeleri aratylan bolsalar, Türkmenbaşyda we Awazada howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Gumun içinde we deňiz kenarlarynda taýýarlyklar görüldi. Bu işleriň Serdar Berdimuhammedowyň Sewete garaşlan sapary bilen baglydyg aýdylypdy. Şeýlede döwlet baş tutanynyň gumda we deňizde gezelen çetmegine garaşylýanlygy aýdylyp, çölde çopan goşy ak öý sadykdan dikilen goýun ýataklary we çaý gaýnatmak nahar pişirmek üçin ojaklar taýýarlanyp goýuldy. Sahnalaşdyrylan çäreler üçin veterinar gözekçiliginden geçen arasy we semiz goýun geçiler hem saýlanyp alyndy. Balkanın medeniyet öýlerinden çopon balıkçı we newçi rollaryny oýnar ýaly aktyorlar hem saýlandy. Bu arada Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçylary maglumat berdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde halkara temamyz bilen men Sehra. Ukraina Rusiýanyň gündogur Ukrainanyň Solidar şäherini ele geçirendigi baradaky aýdanlaryny reddetdi. Ýok, bu dogry däl. Şäherde henizem güýçli söwüş dowam edýär diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň gündogur toparynyň metbuat sekretary Serhiy Cherevaty 13 ýanwarda Rusiýanyň ministrliginiň öňe sürmelerinden bir näçe sagat soň RBC Ukraina habar beriş serişdesine beren maglumatynda aýtdy. Rusiýanyň gorunmak ministrligi bir näçe günden bäri dowam edýän gadaply söwüşleriň mekany bolan Ukrainanyň gündogurundaky Solidar şäheriniň häzirki wagtda rus güýçleriniň gözekçiliginde döwne aýdýar. Ministrlik 13 ýanwarda ýaýradan beýanatynda strategik taýdan möhüm bolan Duz kändleriniň ýerleşýän şäheriň gözekçiliginiň giýjäniň dowamynda ele geçirilendigini bellidi. Ukraina 13 ýanwarda ýerden Solidarda güýçlendirilen rus zarbalary bilen ýüzbe-ýüz bolandygyny aýtdy. Solidarda giýje gyzgyn geçdi. Söwüş dowam etdi. Düşman esasy güýçleriniň hemmesini diýen ýaly Donetska taryp göçürip, ýokary derejede güýçlendirilen hüjümi dowam etdirýär diýip Ukrainanyň gorunmak ministriniň ornwasary Ganna Malyar aýtdy. Bu söwüşiň kyn tapgyry. Ýöne biz bu söwüşde ýeňiş gazanarys. Bu şüphesiz diýip ol sözüne goşdy. Rusiýanyň gorunmak ministrligi soňky 3 günüň dowamında amala aşyrylan güýçli zarbalarda ýüzlerçe Ukrain eskeriniň öldürilendigini aýtdy. Ukrain resmileri şäheriň içinde 500-den gowrak parahat ýaşaýjynyň, şol sanda 15 çağanyň gawawda galandygyny mälim etdiler. Russiýa parahat ilatdan ölenleriň bolandygy barada hiç zat aýtmady. Rus tarapy özüniň esasy zarbalaryna Solidara taryp gönükdirdi. Bu çäre rus güýçleriniň Solidarın günorta günwatarynda takminan 10 kilometr uzaklykda ýerleşen Bahmut şäherine hüjümlere başlan mahaly güýçlendi. Rus güýçleri Solidary dol öz gödök çülüğüne geçirse, onda bu şehir Rusiyanı Bahmut'un goloyunda hopsuz ve ağalık edici artilleri pozisyaları bilen üpçün eder. Solidarda Rus gödökçülüğünü doğulu dikeltmek, gün orta gün batar Artimovsk şehirindeki Ukrayin koşunlarının üpçünçülük yollarını kesmege, sonra olsa Ukrayinanın yaralı güçlerinin bölümlerini petiklemege ve ele geçirmege mümkünçülük beriyer deyip Rusiyanın korunmak ministerliği aytte. Ministerliğin bu öngü sürmesi Rusiyanın hakkını tutma Wagner toparını yol başçılığı diyen Kreml bilen il teşkili işevir Yevgeni Prigojinin özünün Rus koşunları bilen utkoşuklukta hareket edýän güýçlerini şäheri basyp alandygyny aýtmagyndan bir näçe gün soň peýda boldy. Muňa garamazdan Kreml Prigojinin aýdanlarından daşda durup, goşudyrnak içinde öňe güdüşlikde oňyň depkin bar bolsa da, adamlaryň bu ýagdaý barada resmi maglumatlara garaşmalydygyny aýtdy. Solidar strategik taýdan möhüm hasaplanylsa da, Birleşen Ştatlaryň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň Metbuat Sekretary John Kirby Russiýanyň ol ýerdäki, hatda onuň golaýyndaky Bahmutda bolaýmagy mümkin ýeňişiniň Russiýanyň Ukraina sebäpsiz urşunyň barşyna uly täsir edip bilmejekdigini aýtdy. Bahmut bilen Solidaryň ikisi hem Russlar tarapyndan basylyp alınsa da, bu söwüşe strategik täsir ýetirmez diýip Kirby 12 ýanwarda Aktamda jurnalistlere beren maglumatynda munyň Ukrainlary togtadyp ýa goşadyp bilmejekdigini hem sözüne goşdy. Baralykda Russiýanyň daşary işleri ministrliginiň bir resmisi 13 ýanwarda Kiev Belarusiýada Russiýany basyp alma kararyna gelse, onda Belarusyň bu konflikte goşulyp biljekdigini aýtdy.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmen rejimi ýene-de häkimet guruluşyny reformirlemek niýetini ýygnan etdi. Bu bolsa synçylaryň we azatlygyň çeşmeleriniň pikiriçe ýurt başyndaky Berdimuhammedow klanyny häkimeti tutuşlugyna öz elinde jemlemäge mümkinçilik berer. Azatlyk Radiosu planlaşdyrylýan ütkötmeler we olaryň berip biljek netijeleri barada düşündiriş sorap Aşgabatly siýasy bilermen we publitsist Kümüş Bayriýewa ýüzlendi. Dövlet kuruluşunun ve dolandırış görünüşünün iş yüzünde ve kanun esasında ütkömögini baştan geçirenliğimize hiç kimde şüphe yok. Türkmenistan'ın konstitusiyasına layıklıkta bu prezident respublikasıdır. Girdilen tezi ütkötmeler yani halk maslahatının eyem ikinci gedek dikeldirmek olen biz hakimiyetin kanunçılık uğrunda eğer tülü kemçilikler koy verilen kanunlaştırılan despotizmine eyv olyarız. İki palatalı parlament yatırlanan son ve halk maslahatının düzülmögüne geçmek olen cemiyet öz ihtiyarlıklarını saylanan hükümete bermegine esaslanyan kanunuluk düpten yitiyar deyip siyasi bilermen Kümüş Bayriýewa öz pikirini orta atyar. Munun diňe Milli Geňeş Halk Maslahatynyň Ýokarky Palatasynyň başlygy we depesinden kanagatlanmayan Gurbanguly Berdimuhammedowyň aşy çeşirilen buýsanjy üçin edilýänligine doly inam bar. Oňa milletiň ruhy lideriniň rolyny oýnamak we häkimetiň beýleki şahalarynyň ählesine olaryň halk maslahatyna garaşlylygy onun üstü bilen bir gözökçülük etmek gerek boldy. Kaçan darkada öz statusyny parlamentin yöneki başlygynyň milletin lideri galiberse de ruhy lider derejesine götürende ol muňa halkara derejesinde öz statusyny aýratyn bir özüne çekijilik goşmak isleýär. Biz muny Niyazow'un döwründe görüptük. Ol özü Çin tarihte bir roly we orny oýlap tapmagy tinançdy. Muny soň hem gördük. Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolan döwründe häzirki teklip edilýän konfigurasiýa hem konstitusiýa ornaşdyrylypdy. Ýöne soňra daşary ýurtly oýunçylaryň tanqidleri we bu guruluşyň orta bölüginiň ýagny Serdar Berdimuhammedowyň şol wagtky ýaşlygy hem ukypsyzlygy taýin bolmanlygy sebäpli çalt ütkötdiler. Indi bolsa möhlet geldi Serdar hakyky we garşylyk bildirmeýän premier-ministriň rolyny oýnamagy başaryar Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýaşy peýgamber ýaşyna ýetdi diýip Kümüş Bayriýewa synyny dowam etdirýär. Beýleki bedegler hem taýýarlandy. Täze oýlanyp tapylan arkada titulary Onun başında boyolmadık çal saçı, önkü siyali, mikrodolandırış filan başagay bolmak hem zerurluk del. Yön ol yurt içinde siyahat edip hemme akıl berip bilyar. Muna cemiyetten hiç hili ihtiyarname ya da mandat bolmadan islendik siyasi ve iktisadi kararın kabul edilmegine berk usullar bilen tesir yetirmek mümkinçiligi döreyer. Şeylilikte Gurbanguly Berdimuhammedow minimal cevapkarçilik ve şüpheli kanunuluk bilen maksimal ihtiyarlığa eyv olyar. Ene size absolut gözökçü lüktüd we çäksiz azdyryan häkimet. Berdimuhammedow ýurdun konstitusiýasynyň galyn zatlaryň üstünde edýän hereketleri bilen kanuna we döwletlilige bolan anamyň hem hormatyň soňky galyndylaryny ýok eder. Hökümet konstitusiýa we umumyň kanuna şeýle çemeleşýän bolsa, halkdan näme garaşmaly? Daşary ýurtlulardan hem näme garaşmaly? Olar hem döwletiň esasy kanunlaryny, interiýerin köne elementleri ýaly her 2-3 ýyldan ötkedýänlere hormat goýmaz. Dip Siyasaty öwrenji Kümüş Bayriýewa öz synynda ýazýar. We pikirini şeýle dowam etdirýär. Öňümizde bize kyn günlörün garaşýanlygyny çaklaýaryn garrap barýan diktator durmuşa bolan öz garaýyşlaryny milli gymmatlyklar barada köplenç wagşy we könülşen düşünjelerini tutuş halkyň boýuna dakmagy gow görýär. söz azatlygynyň we başgalaryň pikirinden aşa gorkýar. Ol öz töwereginde esasy artykmaçlygy, başarjanlygy däldi we palylygy bolan birgiden yaranjanlary ýetişdirdi. Adamlaryň esasy gymmatlygyny, adamy raýat edýän häsiýeti, mertebäni bilkatlaýan ýok etdi. Hemmeleriň bu bolgusuzlugyň tebigi taýdan soňlanmagyna garaşmagynyň, mydama gorkuda ýaşap, hatda ýatmazdan öň arkadagy şokrat diýip gaýtalamagyndan ibarat agyr döwürler geler diýip pikir edýärin diýip Aşgabatly siýasy bilermen Kümüş Bayriýewa Azatlyk radiosyna beren kommentariýasynda ýazýar. Bu tesbirde öňe sürilen pikirler awtoryň nukdaýy nazary bolup, bu pikirler Azatlyk radiosynyň garaýyşlaryna gawat gelmän biler.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.